Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 15 август жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Күзен Башкортстанның Балтач һәм Яңаул районнарына Украина кошаклары китерләчәк. Гаиләсе белән ялдан кайтканда Кырым хәбәр агентлыгы журналисты Исмәт Юкселгә шик буенда Кырымга 2019 елга кадәр кирип туйылу турында карар бу атнада Төркиядәге Кырым татарларын иң күп борчыган тема булды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина дәүләт чик хезмәт һәм таможнясы Русиядән китерелгән гуманитар якны тикшерә. Фейсбукта Украина көнчыгышындагы хәрби чара матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, якны тикшерү һәм Төркия Донецк сепаратистлар контролендәге Изварино Украина ягындагы урында бара. Анда 41 украин чик сакчысы һәм таможняның 18 хезмәткәре катнаша. Алдан сөйләшенгәнчә, як Луганскига юл алачак. Элегрәк якны Төркия Европада иминне һәм хезмәттәшлеге оешмасы вәкилләре катнашында башкарылачак, ә гуманитар ярдәмне алучы Кызыл Хач халыгара комитеты булачагы әйтелгән иде. Тикшерүгә ик машиналарындагы әйберләрне күрсәтү өчен Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте вәкилләрен дә чакырган. Барлыгы 20-дан артык машина тикшерелеп, аларда ярма тулы капчыклар, балалар ризыклары, су һәм дизель генераторлары булуы ачыкланган. 300-гә якын гуманитар ярдәм тиелгән КАМАЗ машиналары Мәскәү янындагы Нарафаминский шәһәренә 12 август көнне чыгып киткән иде. Сепаратистлар карамагында булган Изварино тикшерип чыгару пункты аша Украина чигеннән Русия БТРлары һәм ик машиналары узган. Моны илнең көнчыгышындагы Украина армиясы махсус штабында расладылар. Техникада номер һәм билгеләр Русиянеке булуы әйтелә. Колонна әллә ни зур булмаган, әмма тегел санын әйтү кыен ди күзләүчеләр. Фаразларга караганда ик машиналарында коралланган кешеләр булган. Элегрәк Русия техникасын Украина җиренә керүе турында британ журналистлары хәбәр иткән иде. Русия ФСБсы чиге дәрәсендә бу мәгълүматны расла Бүген Казан мэры Ильсур Метшин Украина кошаклары белән очрашты. Аның сүзләренчә, Казанда Украинадан килгән 760 кошак урнаштырылган һәм аларның 232-се балалар. Күпләре инде эшкә дә урнаштырылган. Мисал өчен, Украинадан дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр Русиядә инде мондый ук дәрәҗәдә эшкә урнаша алмый. Әлеге проблемнар хәл ителә торган, диде Метшин. Күп кенә кошаклар дуслары һәм туганнары яшәгәнгә Казанны сайлауларын әйтә. 20 августта Болгар тарихи археологик комплексында ЮНЕСКОның халыкара билгеләре һәм истәлекләре тахталары куелачак. Бу көнне тантаналы чараларда узачак, һәм анда Бөтендөнья мирас комитеты вәкилләренең дә килүе көтелә. Билгеләрне урнаштыру урыннары һәм дүрт телдәге текстлар татар, инглиз, гарәп, Париждагы ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты белән килешенгән. Билгеле булганча, быел 20 июньдә Болгар комплексы ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. 16-17 август көннәрендә Болгар музей тыюлыгында беренче тапкыр Бөек Болгар исемле тарихи фестиваль узачак. Ватан Татарстан сәхифәсе язуынча 2 көн дәвамында Изге Болгар җирендә ил тарихының алтын урда рус һәм Европа чырлары хакимлеге итәчәк. Чара 10 меңләп кешене җыяр дип көтелә. Мәйданда Русиянең 30 төбәгеннән шулай ук Коми, Удмуртия, Казахстан республикаларыннан, Пермь крае, Чиләбе, Пенза, Самар, Саратов өлкәләреннән килгән 200-ләп сугышчы тарихи үткәннәрдән калган сугыш аланнарын тыргызачак. Шарага килгән тамашачыда үзен урта гасыр сугышчысы сыйфатында сынап карый ала. Оештыручыларның сүзләренә караганда, фестиваль барышында 14-15 гасырларда киң таралыш алган һөнәрчелек, бию серләренә төшендерүче мастер-классларда катнашып булачак. Бәйрәмдә балалар өчен махсус мәйданчыкларда эшләячәк. Баштарак Болгар тыюлыгында Куликов сугышы тамашасы узачак әйтелгән иде. Аның Болгар тыюлыгында үтәчәге билгеле булгач, социаль челтәрләрдә бу чараның мөселманнар өчен изге саналган Болгар каласында уздыруны урынсызлыгы турында язулар белән тулды. Ахыр чиктә Татарстан митрополиясе Куликова сугышы тамашасын уздырудан баш тартты. 19 августтан Финляндия һава юллары ширкәте Казанга очышлар башлый. Ул 100 урынлы Embraer 190 очкычында Хельсинкидан Татарстан башкаласына атнасына эштә кыр дүшәмбе, шәрәмбе һәм җомга 12 тулларга 5 минутта оештырылачак. Казаннан Хельсинкига исә 4 сәгать 25 минутта сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәренә ачып булачак. Шу вакытта 2 сәгать ярым. Казан һаваланында яңа рейсны ачу тантанасында Финляндиянең Русиядәге элчесе Хану Химан һәм Финнаир коммерция мөдире Алистер Паттерсон катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күзен Башкортстанның Балтач һәм Яңаул районнарына Украина кошаклары китереләчәк. Балтачта алар өчен 2-3 йорт, эш урыннары табып куярга кушылган. Балалары мәктәпкә барыр, белем бирү барыбер урысча бит бездә, ди хакимият вәкилләре. Яңаул хакимиятләре кошакларга авыл хуҗалыгында эшләр тәкъдим итәчәк. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан президенты вазифаһын башкаруысы Рөстәм Хәмитов импорт алмаштыру дәүләт трендына әйләнергә тиеш дип белдерде. Рөстәм Хәмитов фикеренсә, Рәсәй сәнәгать ширкәтләре арасында ситил карамалдарын файдаланганнар да байтак, үзе безнең технологияларга өстенлек күрсәткәндәр дә әйтерлек. Мәсәлән, химия, нефть тармагында барлык дөнья буенча бердә технология кулланыла. Ундай карамалдарды үзе бездә дә әйтештерергә мөмкин. Башкортстанда катализаторлар ширкәтләре бар. Улар Рәсәй базары ихтыяҗларын тулыһы канагатландыра ала, әмма илдә әлегә тикле сит катализаторларга өстенлек бирелде. Химия тармагын алганда, химия сәнәгате өчен сыймал запасының 20% Рәсәйдә тупланган. Әдер продукция нәйбары 1% сыгарыла. Сыймал ситкә озатыла. Һуңынан ошо материалдан эшләнгән кәрәк-яракты кыйммәткә һатып алабыз, дине Рөстәм Хәмитов. Төбәк башлыгы азык-түлек базарындагы үзгәрешләргә лә үз мөнәсәбәтен белдерде. Европа берлеге һәм Американың азык-түлек алуды туктату шартларында Башкортстан кибетләре бушап калмаячак. Башкортстан үзен генә түгел, күрше төбәкләрдә лә туендыра аласак, дине ул. Башкортстан һөт буенча илдә алдынгы урындарда тора. Тәүге ярты елда 160 мең тонна һөт эшкәртелгән, 3,5 мең тонна ак май, 6 мең тоннадан ашуы сыр итештерелгән. Үсемлекчелек тәнәсәрдән түгел, корылык елларында ла 2 миллион тонна яеп алына. Рәсәйдәге теплица хуҗалыкларының да иң зур майданы Башкортстанда. Совет елларында безнең бәрәңге импортка ла озатыла ине, хәзер картоф үстерүҙе ҡайтанан яйға һалырға кәрәк һәм беҙ был йүнәлештә эшләйбеҙ, тип белдерҙе Рөстәм Хәмитов. Президент фикеренсә, импортты тыйыу төбәк аграрийҙарына үҫеш өсөн яңы мөмкинлектәр аса. Фәҡәт яңы шарттарға яраҡлашырға кәрәк. Республикала экологик таҙа ризыҡ етештерелә. Минең өҫтәлемдә һәр саҡ урындағы ризыҡтар, тине төбәк башлығы Рөстәм Хәмитов. Өфөлә Украина ҡасаҡтарына ярҙам йыйыу буйынса акция үтте. Салауат Юлаев һәйкәле янындағы майданда автобус торҙо. Теләгән һәр кем унда әйбер килтереп тапшырҙы. Кейелгән кейендәрҙе ҡабул итмәнеләр, сөнки Украин ҡасаҡтары кешенән ҡалғанды кейергә теләмәүҙәрен белдергән. Яңы кейем һалым, боҙолмай торған ризыҡтар, мәҫәлән, ярма шәкәрҙәр, балалар өсөн ризыҡ һәм памперстар ҡабул иттеләр. Өфө халҡы акцияла ҡатнашып, әйберҙәр тапшырҙы.
Балалар кейеме, яҙғы кейемдәр, комбинезондар, кышкы комбинезон ярдәм итергә кәрәк дип уйлыйм. Улар бит бигрәк авыр хәлдәләр хәзер. Уларга без ярдәм итмәһәк, кем ярдәм итсен? Россия халкынан башка ярдәм итүсе минем уйлавымча юктыр дип уйлыйм.
Киемнәр китердек, җылы киемнәр дә китердек, бүгенге көнне кия торган киемнәр дә китердек, ашамлыклар китердек, личный гигиена әйберләре китердек, магазиннан кереп алып, булмаганын булганын үзебезне белә алып килдек. Барыбер күңелгә рәхәт була. Ошаларны менә тапшыргачтан инде. Һәр кем белән дә ул шулай булырга мөмкин. Бер кемдә аңардан азат ителмәгән, бүген булай-булай, иртәгә тегеләй була. Шуңа күрә җавапсыз калабыз, сез килмәде инде безнең.
Дип хуҗа килмәде, акча салдым. Не без мусульманнар бит. Диндә Аллаһ Тәгалә безгә кушкан. Нурда сетен кешегә ярдәм кирәк. Безнең мәдәни Минәрҗан хәер бирә башлаган, мирә башлаган безгә хәер бара инде. Уйлары бит алар әле бара алай яганда ошо бара арышындыр уйлары. Кирәлә кайтара алай дигәндә. Безнең ярдәм белән дә рәхәт ул хөкүмәт ярдәм бирә дисен хәпте. Хәер җидә бирә кирәк, эш бирә кирәк дигәндә.
Җылы киемдәр алып килдем, шуннан соң менә екене кия торган киемдәр алып килдем. Яңалары да бар. Казакларга обязательно ярдәм кирәк. Безнең башкорт халкы ул бик ярдәмсел бит инде ул. Кеше арасында бар рәрәк. Вот, ишетеп калдым инде. Менә үзебезгә квартир бирмәйләр, ни кирәк дигән сүз дөрес түгел. Квартир бирмәй дигән халыкларның бит квартирына кертмейләр аларны. Буш торган общежитияларына, мин кичә телевизордан караным, Салаватта коланан 10 километрда бер буш общежитие. Аны бит ремонтировать итеп алалар турында урын булмаган кеше. Менсә безнең халык әйбәт каршылар дип уйлыйм.
Өфөләгә акцияла яйылган йөкте тура Күмертауга алып киттеләр. Бүген иртәгә Күмертау ҡасаҡтарҙың сираттағы төркөмөн ҡабул итә. Көнсығыш Украиналағы граждандар һуғышынан Рәсәйгә ҡасҡандарҙың 5,000-ын Башҡортостан һыйындыра. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, бөгөнгә беҙҙә 3,5 самаһы кеше килгән. Улар барлыҡ райондарға, ҡалаларға бүлеп ебәрелә. Һәр муниципалитет ҡасаҡтарҙы ҡабул итеп алыуҙан тыш, уларға эш урындары тәҡдим итә, балаларын мәктәпкә йәки баҡсаға урынлаштыра. Мәсәлән, Балтаста Украина ҡасаҡтарын октябрҙа көтәләр. Район хакимиәте башлығының урын баҫары Фирҙәүес Рәхимов ҡасаҡтарҙы ауылдарға бүлеп бирәсәкбеҙ, тине.
Бөтә районға 60 кеше Украинадан киләсәк кешеләр тәғәйенләнде. Олар бізге октябрь айында келіп кетерек етіштік. Хәр бір ауыл белерағына біз бөліп бердік задание, ікішер, үшер, юрттар болдырылды. Хәр бір ауыл ерлігінде һәм оларға іш орынлары да тәкдім етілесек. Балалары болға мәктәптер, балалар бақсаларында үлгітмей, без очереди деп әйтегенде, орындар оларға тұлайы қаралып қойылды, мұнда бірнінде де проблема болмайасақ. Біздің бік көп мәктептерді оқыту орыс тілінде алып барыла, шынки біздің ауылларда түрлі милләт балалары оқи, бір ауылда, әйтейік, міне, Шауяда ауылында мари балалары да бар, отмұрт балалары да бар, башқырт татар балалары бар, шуға көре түп предметтер орыс тілінде алып барыла, біз ойлайбыз, біздің проблемалар болмас дейді.
Балтас районы хакиметі башлығы орынбасары Фирдаус Рахимов қасақтарды көтудері турасында ошоларды айтты. Яңа ауылда ла қасақтардың ойышқан түркімдері көзге келер деп көтіле. Әлеге удалы келіп еткендерді қаршылағандар. Мәселен, яңа ауылға келген бір ғайлы әлінен ауыл қожалығында ішіліп үрей. Район башлығының орынбасары Зәки Насыров, қасақтардың төп түркімі октябрьда көтіле, оларға ла аграр тармақта еш орындары тәқдим итәсәк бөтіне.
Біздің организованы келген кішілер біргіне ғайлы. Олар ла ауыл қожалығы кооперативіна орнаштырылар. Бұлай ішілерге деп келген ғайлы енді. Ептәші Казанский татарин, Хожабике украинка енді балалары бар. Олар ішке орнаштылар. Ішлейдер, қалғандары қора бері жара пәкі қойды орнаштырға деп. Біздің бүті 14 кіші туған тұмасағына келген олар мұнаңына. Біздің октябрь башында келерге тештер. 7-10 кіші. Еш орындары бұлай тәқдим етеміз енді. Көпшілік ауыл қожалығында біздің тәқдимдер.
Яңауыл районы хакимиеті башлығы орынбасары Зәки Насыров сөйләне. Башқортостан үзәк һайлау комиссияһы төбәк башлығы вазифаһына дәғүәселәрнең һайлау фондындагы исәпләре тураһында мәгълүматтар бирде. Дөйем алганда фондка 32 миллион 696 мең сум акча йыйылган. Илдар Бикбаевтың исәбенә 260 мең сум килгән, сумма кандидатның үзенеке әсеттән акча булмаган. Юнир Котлыгожинга коммунистлар партияһы 600 мең сум бүлгән. Иван Сухыровтың һайлау исәбенә 3 миллион 736 мең сум тупланган. 101 мең кандидаттыкы 3 миллион 735 мең оны тәкъдим иткән либерал демократтар фирқаһынеке. Рустам Хамитовтың исәбенә 28 миллион сум йыйылган. Сумманың 17 миллионын юридик шәхесләр, 11 миллионын ватандаштар үз теләге буенча күсергән. Дөйем алганда бүгенге кандидаттар һайлау фондынан 6 миллион ярым сум акча тотынган. Башқортостан президентын 14 сентябрда һайлайбыз, үгіт осоры 16 августта башланаса. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гаиләсе белән ялдан кайтканда Кырым хәбәр агентлыгы журналисты Исмәт Юксәлгә шик буенда Кырымга 2019 елга кадәр кире туйлу турында кагаз тапшырылды. Төркия ватандашы булган 20 ел Кырымда яшәгән журналист Кырым татар милли мәҗлесенең Төркиядәге вәкилләренең берсе, шулай ук Төркиянең ТРТ телевидение һәм радио ширкәте хәбәрчесе иде. Юксәл үзенә тапшырылган күрсәтмәне имзаламаган дип хәбәр итә Төркиянең мәгълүмат чаралары. Ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев, Милли Мәҗлес рәисе Рифат Чубаровтан соң үзенең дә Кырымга 5 елга кирү тыелу турында бу хәбәрдә ул милли хәрәкәттәге бөтен кешеләрнең шулай сөргенгә җибәреләчәгенә ишарә дип бәяләде. Кырым татар журналисты үз эшен Херсон өлкәсеннән дәвам итәчәген белдерде. Төркиядәге кырым татарлары арасында бу тема бу атнада иң борчыган темаларның берсе иде. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Bu hafta Kırım Tatar diasporasının elbette en birinci maddesi Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü, Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım'daki temsilcisi, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisliği'nin konsultantı İsmet Yüksel'in vatanı Kırım'a tığılmaması idi. İsmet Yüksel'in Türkiye'den soylarının toyundan kaytayken de ömür arkadaşı ve Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayane Yüksel ve kızı Canike Yüksel'in Kiev'den Kırım'a geleyatırken de Kırım'a alınmamaları, diasporada da aynı Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'a yapılgan yasak gibi Kırım'a 5 sene kirişinin yasak olganın bildirilmeleri diasporada kattı reaksiya meydana getirdi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin azaları Ankara'da Rusya'nın büyük elçiliği aldığında bir protest mitingi geçirdiler ve Rusya'nın İsmet Yüksel'ini Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Milli Meclis Reisi'nin Kırım'a alınmamasını protest ettiler ve Büyükelçilik'e bir bildiri taşladılar. Bu Rusya Büyükelçiliği altında okunan ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin internet saytında neşretilgen ve bütün gazetelere dar katılgan bildirdi. 20 sene evvel Kırım'a yerleşken, öz korantasını kırgan, uzun seneler TİKA'da vazife algan, Türkiye Radyo Televizyonları için programlar hazırlagan jurnalist İsmet Yüksel, Kırım'da böyle bir zamanda özüne meydana getirilgen yasaklar, Kırım'daki Kırım Tatarlarının seslerinin ur dünyaya eşittirilmesinde basın azatlığına, demokrasiye karşı kattı bir darbedir. 2014 senesinin Şubat ayından beri Kırım'da olgan meydana gelgen yasaklar Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'na Milli Meclis Reisi'ne getirilgen yasaklardan sonra İsmet Yüksel de böyle bir facialı, azaplı vaziyette uğratıldı. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası olarak Rusya Federasyonu'nun bu yanlış davranışlarının şiddetle protesto ettiğimiz dünya kamuoyuna bir kere daha bildiremiz ki insan hakları, hukukları konusunda hassas olan bütün insanlarını ve teşkilatlarını bu Kırım'daki Kırım Tatar meselesinin çizildiğinde aktif vazife almaya davet etmemizden de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin bildirimindeyim. İsmet Yüksel'in Kırım'a alınmamasına Ukrayna'nın Türkiye'deki Büyükelçiliği de bir bildiri neşretip proteste etti. Ukrayna Büyükelçiliği'nin neşretkeni bildirip şunday. Sayın İsmet Yüksel'in korantasından beraber Rusya Federal Havsızlık Servisi temsilcileri tarafından Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti arasındaki kontrol noktasında kanunsuzca toktatıldı ve hiçbir açıklama yapılmadan İsmet Yüksel'in Kırım'a kirişin 5 yıl yasak olganı özüne aytıldı. Ötken aylarda Refat Çubarov ve Mustafa Cemil Kırımoğlu'na da böyle bir yasaklar getirilgen idi. Kırım Tatarlarının Kırım'a ana vatanlarına kirişin yasaklagan bu olayların devam etmesi Kırım'ı silah zorunun işgal ve özüne katkan Rusya'nın nefret dolu şövenist politikasının açık bir delilidir dene Ukrayna Büyükelçiliği'nin açıklanmasında. Ukrayna Büyükelçiliği devamının Sayın İsmet Yüksel'e profesyonel jurnalistlik faaliyetlerinden dolayı getirilgen ve böyle bir yasakın Kırım'daki gazetacıların özgürlüğün yok etmekte olganının da açık bir delilidir. Bugünlerde Putin rejimi Kırım Tatar halkına karşı binlerce masum insanın sürgünü ve ölümünün neticelengen Sovyet totaliter rejiminin politikasını devam ettirmektedir. Biz Türkiye'ni ve bütün milletler ara toplumunu Rusya Federasyonu'nun bu kanunsuz aktivitelerin protesto etmeye, diskriminasiya politikalarına ve Kırım Tatar milletinin haklarını taptagan bu politikalarını toktatmaya davet etemiz dedi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği bildirivinde. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği bu bildirivin Türk dilinde ve İngiliz dilinde neşir etti. Bu arada Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bir müracaat yaparak aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olgan, diasporadan Kırım'a birinci kere göç etken, Kırım'a yerleşken Kırım Tatarlarından olgan İsmet Yüksel'ge Rusya Federasyonu Kavsızlık PSB tarafından Kırım'a yasak olgan bildirilmesi ve Kırım'a alınmaması için Türkiye'ye aktif rol almağa ve bunun için gerekli teşebbüslerini yapmağa davet etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Dışişleri Bakanlığı'na yapkanı müracaatta. Bu arada Türkiye'nin 1991 senesinden beri Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin müracaatının Kırım'a yollaganı din adamlarının oturma ikamet süresinin, propiskaların şimdiki yanı idare uzatmayı ve onlar yavaş yavaş Türkiye'ye kaytmaya başladılar. Elbette bu Türkiye'den yollangan din adamlarının Kırım'da vazifelerinin yasaklanması veya istenmemesi de diasporada ciddi endişelerge, kasvetlerge yol açalar. Türkiye, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti ve sosyal internet medyasında bununla alakalı pek çok yazılar neşir edildi ve Türkiye hükümetinin Kırım Tatarlarına hakikaten ciddi yardım edecek olsa bu mesele hakkında Rusya'nın ciddi görüşüler yapıp bu meseleni tezlikle çözmesi ve Türkiye'den gitken din adamlarının Kırım Tatarları arasında Kırım'ın köylerinde, kasabalarında, camilerinde vazife görmesi için gerekli tedbirlerinin alınması gerekliliği üstünde toktanla bu yazılarda. Bu arada Türkiye'de olgan Türk Kırım Müftüsü Acı Emir Ablayev de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezin ziyaret etti. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve pek çok teşkilatlarla görüşmelerde olmak üzere Türkiye'ye gelen Kırım Müslümanları Müftüsü Acı Emir Ablayev ve Kırım Tatar Milli Meclisi azası ve Müftülük Özel Kalemi Basın Sekreteri Aydar Acı Mehmet de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezin ziyaret ettiler. Bu ziyarette Kırım'a din adamlarının yollanması ve pek çok konularda aktif destek vergen eski İstanbul deputatı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş da oldu. Bu toplantıda Kırım'daki aktüel problemalar gün tertibine getirildi ve bundan sonra neler yapılabilecekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantıya Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Umum Reis Muavini Mükremin Şahin, Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri ve azaları iştirak ettiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, dernekimizi ziyaret etken Kırım Müftüsü Acı Emir Ablayev'e yapkanı faaliyetleri için teşekkürler bildirdi. Kırım Tatar Cemiyetlerinin, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Müftülüğü'nün işbirliği içerisinde Kırım'daki Kırım Tatarların haklarının tıklenilmesi ve onların dini ve milli medeniyetlerinin kotarılması cihetinden ve camilerin ve Kırım Tatar halkının vaziyetlerinin yakşılaştırılması ve humanitar taraftan yapılan işbirliklerin devam ettirileceği ve bunun için de şimdiden Kırım'da kurbanlarımızın soyayı kampanyasına hazırlıklar başlanganını da bildirdi.
ашқынасың ерек миге былай ярсып кибәсін сүйген ярым ятларға қаласың әллә инде алдан сизәсен биек талға мендеп бер жырладым сафраларға китте тауышым сафраларға китсе дә тауышым басмады ерек сағышым
Радиосының бұ ярты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қазан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш бұлда сау болығыз.